31 дугаар зүйл. Нэр дэвшигчийн сонсголын үе шат. 31-1. Сонсгол доор дурдсан үе шаттай байна. 31-1. Нэр дэвшигчийг санал болгох. 31-2. Сонсголын төв тогтоох, зарлах. 31-3. Сонсголын бэлтгэл хангах. 31-4. Сонсголыг явуулах. 31-5. Сонсголын тайлан гаргах. 31-6. Сонсголын тайланг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулах. 31-2. Эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан хуульд заасны дагуу албан тушаалтныг томилох, зөвшөөрөх, танилцуулах саналаа улсын хуралд албан ёсоор ирүүлнэ. Саналд нэр дэвшигч тухайн албан тушаалт тавих боловсрол, мэрэгжил, мэрэгшил, туршлага, мэдлэг, ур чадвар, ёс зүй, хуулиар тусгаалan заасан шаардлагыг хангаж байгаа талаарх үндэслэл бүхий нэр дэвшигчийн танилцуулга, хувийн ашиг сонирхлын урдчилсан мэдүүлэг, бусад баримт бичиг мэдээллийг хавсаргана. 31-3. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол байнгын хороо энэ хуулийн 31-2-т заасан саналыг улсын хурлын чуулганы хугацаанд хүлээн авсан тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор чуулганы чөлөө цагт хүлээн авсан тохиолдолд ээлжид чуулган эхэлсэн өдрөөс хойш ажлын 5 өдрийн дотор дараах ажиллагааг явуулна. 31-3-1. Сонсголын төв тогтоож нийтэд мэдээлэх. 31-3-2. Энэ хуулийн 31-2-т заасан санал нэр дэвшигчийн танилцуулгыг улсын хурлын цахим хуудасд байршуулах бөгөөд хувь хүний нууцад хамаарах мэдээллийг нийтлэхгүй. 31-4. Байнгын хороо нэр дэвшигчийг өөрөө сонгон шалгаруулахаар хуульд заасан бол сонгон шалгаруулалтын дүнг гарснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор байнгын хороо энэ хуулийн 31-3-т заасан ажиллагааг хийнэ. 31-5. Байнгын хороо энэ хуулийн 31-3, 31-4-т заасан ажиллагааг явуулснаас хойш 14-өөс доошгүй хоногийн дотор сонсголт оролцогчдыг бүртгэх, нэр дэвшигчээс асуух асуулт саналыг бичгээр урдчлан хүлээн авах бөгөөд шаардлагатай бол тухайн сонсголын дэгийг боловсруулж батлах зэрэг сонсголын бэлтгэлийг хангана. 31-6. Нэр дэвшигчийг санал болгосноор сонсголын үе шат эхлэнэ. Энэ хуулийн 31-4-т заасан сонсгол явуулах хугацаа нь 3 хүртэл хоног үргэлжилж болно. 31-7. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол нэр дэвшигчийн сонсголыг нээлттэй явуулна. Хэрв нэр дэвшигчээс үндэслэл бүхий хүсэлт гаргасныг байнгын хорооны гишүүдийн олонх дэмжсэн тохиолдолд сонсголыг хаалттай явуулж болно. 31-8. Сонсголын тайланг сонсгол явуулснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гаргах бөгөөд байнгын хороонд танилцуулж нэгдсэн хуралдаанд тараана.